Nyttårssalget er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
En podcast fra Podplay.
Hvis du hører Running Free der, dumt, gang, gang, dumt, gang, det går fort som faen, ikke sant?
Jeg synes det så jævla fett.
Og det gir en sånn ekstra gnist i hele greia, ikke sant? Paul er jo litt mer der at så lenge det går fort å ha attituden, så er det greit.
Gammel Maiden.
Hva Paul Di'Anno? Man hører liksom så mye om han.
Ja.
Og så det jo ikke alt som... Stemme så klart, men nå har jeg jo en god kilde
ja, jeg har jo spilt med den i 15 år da, så jeg har liksom opplevd litt forskjellige ting, men alt fra å grise kjeft i Lillehammer for å spille for sakte og da gikk det allerede for fort til liksom sånne der fantastiske high five moments liksom i en eller annen gig i Polen liksom, det sånn små, man husker liksom alle giggene med Paul, jeg tror jeg har gjort i nærheten av 80.
Sweet. Ja, det her gleder jeg meg til. Håper du og gleder deg.
Ja, veldig. Det dritspennende. Nerd og Maiden jo liksom... Det har jo vært hovedinteressen siden... Ja.
Det er jo det som er livet.
Ja, men Iron Maiden har vært jævlig viktig for meg, liksom. Og fortsatt.
Kjører vi på, da?
Ja.
Gammel Maiden. Med Torkel Torsvik.
Skål. Ja, vi skåler med kaffe.
Black coffee.
Skål.
Black coffee.
Henrik Haugsnes Kaupang, velkommen yes. til Gammel Maiden.
Tusen takk skal du ha.
Godt å se deg, endelig.
Ja, så bra.
Vi har jobbet litt for å få til ja, det her.
Men nå passet det veldig bra.
Ja, men når du bor i Larvik, så er det ikke bare å poppe i noe.
Nei, både ja og nei. Det ikke så langt at det egentlig... Er noe problem, men det jo allikevel sånn Når man har jobb Og man driver og spiller mye og sånn også Så det jo Kalenderen ganske greit boka da
Ja det det. Og det ikke lenge siden du kom inn fra spillejobb Med selvaste Paul Di'Anno
Nei, det bare et par dager siden
Uttaler jeg det rett, eller? Paul Di'Anno?
Ja
Ja, det rett
Det Paul Di'Anno
Hvordan var det der? For nå har han vært syk Og så ja. Hvordan den storyen der egentlig?
Greia at vi merket allerede ganske tidlig at Paul hadde litt sånn limping leg da. Og det kan jo de her gutta i Audrey Horn også bekrefte, fordi de på en måte var på sitt norske band før vi tok over. Og det er liksom høyrebeinet som har vært problemet, og det la vi merke til ganske fort da vi begynte å spille med den i 2007, at han brukte stokk. Og da tenkte jeg liksom, ja, ok Og han dro litt på den Ja, og nå ettertid har jeg sett videoer av han fra 1990 Hvor han også drar på det beinet Så ja, det her har pågått lenge altså
Og da er det noe han ikke har gått til legen med
Ja, antageligvis Og dette blir jo bare verre og verre og verre Helt til vi gjør en spilljobb i India i 2015 I mai 2015 Og da kommer vi ned der Og så ringer promoteren meg i det vi lander Han hadde sendt fetteren sin for å hente oss på flyplassen da Så ringer han meg, altså Paul, he's at the doctor, liksom. Ja, ok. Ja, his leg is playing up. Og det, da hadde vi blitt, på en måte blitt litt vant til dette her, da, at det, ting skjedde med det her beinet. Og da tenkte vi ikke noe mer over det, liksom. Ja, ok, Paul er dårlig bein, liksom. Men når vi da kom ned til Pune, da, hvor vi sånn skulle ha base i noen dager, og vi skulle jobbe litt, og vi skulle på noen presskonferanser og forskjellige sånne ting. Og da oppdaget vi at Paul går på to krykker, da. Og da han bare egentlig... Han sleper beina mer eller mindre etter seg da. Og en av gutta i beinet er jobber i helsevesenet Så han tok en titt på beina Og bare, ja men på beina din er lilla liksom Det her må noen se på It's just water mate, it's just water Nei, på det ikke sikkert da bare Dette her vann liksom Så han på en måte ignorerte det så lenge han kunne da. Og da gjorde vi den jobben i India og så hadde vi noen tror jeg 5 konserter i Sverige på høsten samme året, og da var det nesten vanskelig å få han ut og inn av biler og sånn, vet du
ja.
og klubbvenues med trappetrinn og sånn, da er det nesten clean i mulig og da merket vi at ok, det her ikke sikkert går så mye mer og da endte det med at han ventet på sykehuset da. Og fikk noen behandling der, men så var det begrenset hva de fikk til i England, og så det en kis nå da, i Kroatia, som heter Stepan, som har liksom, tatt litt tak i situasjonen da, fått Paul over, satt i gang en litt sånn der let's save Paul Diano-greie, og har fått til en del penger, og det har da resultert i et sånt rehabiliteringsprogram da. Mm. Så han på en måte, de har fikset tennene hans, han har gått ned nesten 15 kilo på noen måneder, han trener beina, han trener armer, altså han...
Synes jeg husker at jeg så en video ja. Eller noen bilder på, på nettet, ja. Der han, da tenkte jeg, han lever ikke...
Nei.
Ut året.
Nei, og det var det vi tenkte. Og da var han invitert av Doug Samson og det bandet han har, Air Force er det vel.
Mm.
Og da gjorde de en litt sånn der Maiden-greie på Carton Horses, som har blitt the birthplace of Iron Maiden, og her i klubben i London. Og da gjorde de en litt sånn, og jeg mener at Dennis Wilcox var der også, han som Paul tok over. Etter i Maiden.
Ja.
Og da var det ja, så det var veldig veldig sånn det var en Maiden familietreff da.
Mm.
Og de bildene det jeg enig i at der ser det ut som Paul døden altså. Og det kan godt hende at han var også, men da i den perioden så bare tekstet vi og ringtes liksom jeg har ikke truffet han i den perioden. Men når vi nå kom da ned til Zagreb her om dagen så hadde vi en øvingsdag hvor vi møttes og pratet litt grann, og hadde en litt sånn powwow da, hva skal vi gjøre?
Mm.
Vi hadde øvd inn et set, vi plukket ut noen låter, begynte liksom på et eller annet punkt inn der å gå opp for oss at vi hadde kanskje øvd inn litt mye låter. Paul var ikke helt up for full 90-minute-greie enda, han var bekymret for stemmen sin, bla 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 bla. Mm. Og i den øvingssituasjonen her så dukker Paul sin gamle gitarist i Killers opp, Cliff Evans.
Okay.
Nei, ikke Cliff Evans, herregud, vi kaller han bare for Sugecliff. Cliff Williams.
Cliff Williams, det høres jo veldig kjent ut.
Ja, det jo han...
ACDC-bassisten, er ikke det?
Nei, det er Cliff Evans, er ikke det?
Nei, det Williams.
Ok, Cliff
Williams.
Jeg som, da sa jeg rektig først, da.
Da sa du kanskje rett først.
I hvert fall, Cliff var Cliff der med konaen sin.
Ja.
og hun røpet at i den perioden så hadde de truffet han et par ganger.
Ja.
Og det var ikke bra. Så at noen nå på en måte har reddet han ut av noe som kunne blitt veldig mørkt, det tror jeg absolutt. For han satt bare i en leilighet.
Hva var diagnosen?
Det han har jo hatt noen sånne blodforgiftning og alskens mulighet, og det masse sånne komplikasjoner. Da. Jeg vet han har snakket om at han har operert vekk en byll på lungene på størrelse med en fotball eller et eller annet sånt, men det vet ikke jeg noe om, altså. That's news to me, liksom. Mm. Så det kan jo være en røverhistorie for alt jeg vet. Men at han har vært veldig syk, og at det har vært ulike ting som har plaget han, det ingen tvil om. Så, men hovedsakelig så det beina, rett og slett da.
Mm.
Men at tankene mine har gått i retning av kanskje det noe sånn som han godeste Mick Mars for eksempel. Han har jo fått ny hoft, og det jo litt sånn type ting.
Ja.
Han har jo alltid hatt stive ledd.
Ikke
sant? Så at det noe i det landskapet der, det tviler jeg ikke på egentlig, men ok.
Men her om dagen i Zagreb, var det dagen før Maiden skulle åpne turnéen?
Ja. Ja, så det var strategisk.
I rullestol da, greier da, opp på scenen.
Ja, rullet opp i rullestol, og det har han jo bare gjort på et par. Han synes det flaut, jeg skjønner jo det, han liker ikke det. Men nå var det her som litt sånn, han skulle gjøre dette her som en, det var jo mer sånn der thank you da, til de kroatiske fansen, det var liksom det som var intensjonen.
Ja.
Og så det han, promoteren da, som har lagt denne konserten til dagen før Maiden. Og da skjønner du jo liksom at da kommer jo diehardsene fra Chile, Brasil, Tokyo, Stockholm. Da kommer alle de som ordentlig, ordentlig diehards liksom.
Ja.
Selvfølgelig skal de se den konserten. Så ja, det var noen kroater som var og så giggen liksom. Men det var vel så mye kjente tryner fra andre gigger vi har gjort rundt omkring andre steder da. Så det var,
det var kjernen. Lite lydklipp, da jeg skjønte at det ble rimelig fullt der, og varmt.
Ja, det var så varmt at vi har aldri opplevd maken. Det jeg tenker nok med de lyskasterne og så mye mennesker, for det var jo over 30 grader der i seg selv, og da inne i den der jettegryta, det er jo ikke et snev av ventilasjon i det hele tatt, liksom. Og det var jo morspitt, og folk sang jo, og det var helt galskap, liksom. Så det
tror du kjente var, at t-skjortet var jo
søkkvålt, liksom.
Ja, du, og du spilte tromma, ikke sant? Ja. Her et lite klipp, jeg tror det Prowler dere godt I gang med.
Ja, ja, det stemmer nok, jeg har sett det.
Ingen problem å høre at det her Paul Diano.
Nei, det
den
ikke.
Klangen der.
Ja, ja.
Og som jeg har hørt og lyttet og koset meg med han fyren her. Han jo legendarisk. Og
han det.
Digg å se det klippet, selv om han sitter I rullestol,
ja.
At han faen meg er tilbake igjen. Får nesten tåret I øvnene.
Ja,
det jo ganske vanlig også med sitte. Axl Rose har gjort det. Dave Grohl har gjort det. James Hetfield har
prøvd seg på det. Ja, for ikke å snakke om... det her gamle Trash Black bandet, hva det heter for noe? Possessed, det?
Possessed?
Hvor vokisten sitter I rullestol. Han
ja, ok.
Det var jo noe, noe bilulykke eller et eller annet.
Ja, ja.
Så, nei,
men,
okay.
Så det var... Men det var flere gigs, eller?
Det her var bare en. Ja. Og så vi boket på en festival der nede. For det litt av problemet nå, at vi kan ikke fly med en. Det blir litt hassle, og det vet vi at blir et nightmare for han også. Så vi ligger unna flygigs. Og så lenge han der nede på opphold, så blir det boket en jobb, så det I kjørbar avstand, liksom.
Mm.
Så at vi nå da kanskje ender opp med å gjøre noen jobber I Slovenia, typ Østerrike da kanskje, Ungarn, I det området, Italia kanskje, det ser jeg ikke bort ifra da. Men vi boket på en festival I Kroatia I august,
ja.
Samme Tarja fra Nightwish blant annet. Så det var litt sånn der...
Ja, skal hun være med?
Nei, altså typ line-up på festivalen.
Ja, sånn, ja. Det hadde vært jævlig bra. Du,
ja, du Phantom, Phantom of the Opera duett.
Ja, Paul Diano med, og Tarja. Men du spiller jo med flere ting, og på flere instrumenter. Jeg har en snutt av et band som heter Hex AD, The Day the Sky Exploded, fra forrige albumet, 2020.
Ja.
Astro Tongue in the Electric Garden.
Ja.
Vi hører litt på det.
Ja, kult.
Akkorden her finnes Men hva du spiller her?
Akkurat på studioversjonen av den låta der Så spiller jeg alt utenom bass og keys
Ja, for det står på Facebook Du songwriter Det står bassist Eller bass player heter det kanskje Guitars, vocals Er det da egentlig bare du, og så tar du inn folk når det live, eller?
Nei, det har vært det. Men det som var litt av greia, det jo liksom Maiden-relatert på en måte det der også, fordi at hele Hex-ideen kom ut av at jeg kom I kontakt med Chris Sangaridis, produsenten til Judas Priest, Gary Moore, har produsert jo Tattooed Millionaire med Bruce.
Ja.
Anvil, King Diamond, han gjorde vel Conspiracy. Han har gjort masse yngre manus den greier Altså, han jo med I den her Anvil-filmen blant annet da For de som kanskje har sett den, men ikke helt vet hvem produsenter og sånn Chris Sangaridis jo en legendarisk produsent da Gjort masse Thin Lizzy, god venn av Phil Lynott før han døde og sånn Chris inviterte meg til å komme til England Og bare, I really like your band Og da hadde jeg et band som 21st Century Rocks Jeg spilte 12-strengsbass og sang
12-strengsbass?
Ja, 3x4 da Så 3 E-strenger, 3 A-strenger 3 D-strenger og 3 G-strenger Det liksom det høres som et piano På et sett og vis Men Kings X jo et annet band Som har brukt det jævlig mye da Men så sier Chris oh, I really like your band Why don't you come down to Dover And we can make a fucking heavy album liksom. Jo, sure, sier jeg Og så ser jeg litt på dette her og, Men akkurat i den perioden så var det bandet liksom, vi var nok I ferd med å avslutte hele bandet uten at vi egentlig tørte å innse det selv da. Og det endte jo med at trommisen skulle ta lappen og gitaristen skulle kjøpe seg nytt kjøleskap. Mm. Og det var liksom svaret jeg fikk da jeg sa, faen gutta, vi kan dra til England. Vi tre er megabuddies i dag, så det er jo bare humor og god stemning liksom. Men det endte jo uansett da med at jeg bare, men for faen, jeg drar allikevel. Mm. Og da tenkte jeg så, ok, jeg er jo med kniven på strupen, så er jeg trommis. Ja. I dette bandet som jeg har holdt på med nå da i 10 år, så har jeg spilt bass og sunget, og jeg skriver alle låtene på gitar. Så langt, det er liksom ikke, det er ikke milevis å gå da, for å få det her til å funke for meg selv. Så dro jeg til Chris, og da gjorde jeg absolutt alt på den første plata, helt alene, dønn alene, og Chris produserte det, jeg spilte, ferdig.
Ja.
Og så fikk jeg en vinylklubb i Larvik til å gi den ut på vinyl, og den er det kul skive det liksom. Og så tenkte jeg, men jeg liker liksom Hammond Orgel, Deep Purple, Rainbow. Jeg liker den vibben litt da, altså jeg hørte egentlig Hex-prosjektet som litt mer episk på en måte da. Aha. Litt mindre hardt sånn og litt mer episk.
Når jeg hørte gjennom en del av albumene her, så ja. Det er mye Rainbow, det er mye sånn... Ja. John Lord føler den her.
Ja, og den er litt viktig for meg. Og da Magnus Johansen da, som har blitt organisten vår, ikke sant? Så Magnus og jeg dro tilbake i 2015 og laget ei plate til med Chris, med Hammond-orgler, og vi kjørte på skikkelig liksom. Men da gjorde jeg alt annet enn Keys. Og på et eller annet punkt her da, så innser jeg at det tøft med hvis vi får til et band. Og så i en prosess da, som har gått over noen år, så har mer og mer på en måte blitt en sånn band-greie da. Hvor jeg spiller gitar og synger, broren min spiller trommer, og så har vi da en Magnus på orgel og mellotron, og så har vi bassisten vår med på Diano da. Som jeg har spilt med siden 2000. Jeg hadde et band med han mange år siden med et absolutt stil.
Ok.
Og Are og jeg, vi har jo spilt sammen i masse prosjekter. Sammen med Rowan Robertson fra Dio. Vi har et band som vi hadde både han og Jeff Nichols fra Black Sabbath i samme band. Så Are og jeg, vi har gjort mye sammen, så er det naturlig at på en måte han også ble integrert i liksom på en måte studiobiten av Hex. Da. Men... akkurat den låta du spilte der er jo liksom den skiva er litt leken og litt sånn progressiv i, sånn, i sin den totale atmosfæren på skiva er litt sånn leken og progressiv.
Veldig, og det er nok mer sånn tema som går gjennom Electric Garden hører man opp til flere ganger.
Ja, ikke sant? Og det er litt den biten der, men det er litt mer min type trommestil enn det er broren min sin.
Okay.
Så han, så på den plata så spiller han 2 låter, resten spiller jeg.
Ja.
På den plata vi slapp i fjor høst, der spiller han alt utenom en låt. Okay. Så bandene på en måte da, har 2 trommiser, og så spiller vi til styrkene våre på en måte da. Og det er jo litt sånn det har blitt. Men definitivt mest Maiden-inspirasjoner på den låta som du var innom så vidt nå. Der er det masse Maiden-inspirasjoner.
Ja.
Åpningssporet på den skiva er jo rett og slett trommegruven rappet rett ut av The Clansman. Så det er jo, det var jo fanfavoritt i de årene vi spilte med Blaze på en måte da, og det er jo noe sånt, man merker seg noen ting man liker å spille.
Ja.
Og den Clansman grooven er som trommeslag er bare, det er fest og moro altså, fra første opptelling liksom.
Skal se om jeg klarer å finne, det høres veldig interessant ut, den trommegruven der.
Ja, låten heter Deadly Nightshade.
Låta heter det?
Ja, låta heter Deadly Nightshade. Og der er det som trommegruven fra Clansman. Det er noe sånn der Eastern vibes helt på starten. Men når bandet kicker inn så hører du det veldig lett.
Ah, ok. Ja, fett. Det albumet her du er mest fornøyd med da, eller?
Nei. Jeg liker tredjeplata best, ja. Netherworld Triumphant. Det er min personlige favoritt.
Ok.
Den skiva som du nå graver litt i, det er den som på en måte har vært kritikerfavoritt da.
Det virker som når jeg søker på strømmetjenester her, at det ligger liksom lengst opp da.
Ja, den veldig, den veldig poppis av de tingene vi har gjort. Men det liksom, den den letteste og kanskje mest tilgjengelige skiva vi har da.
Ja, ja, ja.
Så det ofte litt sånn, men jeg liker tredjeplata desidert best. Men det kanskje litt av den Black Sabbath-greia som jeg følte blir liksom traff best på da. For at det var et sånt ønske om å ta faklen litt der hvor Sabbath var med Dio. Mm. Og også helt på slutten da de kalte seg Heaven and Hell. Så den tredje plata til Hex er på en måte en litt sånn hyllest til den eraen da, for meg.
Ja, de hadde jo også med seg keyboardist en god stund.
Absolutt.
Jeff Nichols,
Jeff Nichols. Ja. Han var ikke med på da de kalte seg Heaven and Hell. Da var det Scott Warren fra Dio som på en måte tok den jobben. Da. Men Jeff Nichols var jo med i Sabbath fra 1979, helt frem til han ga seg 2004. Han. Så, og etter det så gjorde vi et band sammen fra 2010 til 2012. Og så fikk han lungekreft, og så døde han bare noen få år inn i den behandlingen. Så det var veldig trist. Men var en veldig, veldig varm og god fyr. Mm. Han er bare god å komme med, rett og slett, i forhold til Jeff Nichols. Han var en fantastisk bra dude.
Men Henrik, du har gjort utrolig mye greier, hører jeg. Ja. For en fantastisk historie du sett på. Vi må jo inn på et band som jeg tror har vært viktig for deg, eller det har du jo allerede sagt. Og da jo spørsmålet til deg, som med alle andre. Husker du første gangen du hørte Maiden?
Selvfølgelig.
Sef!
7. juli 1991.
Åh, jeg er såpass
Det er ikke så kryptisk egentlig, for det bursdagen min.
7. juli 1991, jeg må bare plassere det oppe i høvet mitt her.
Ja.
Ok, da
No Prayer ett år gammel.
Ja. Så typ Nirvana, Nevermind har enda ikke kommet, ikke Black Album, ikke Use Your Illusion, nei. Veldig få av de der grunge-greiene.
Store, tidlig 90-tallsskivene ikke ute engang.
Nei.
Men greia jo det at jeg ble hardrock-fan da jeg var 4 år, så fikk jeg Final Countdown til jul. Så jeg var allerede veldig bevisst på en måte det, hva slags musikk jeg likte.
Så, der har du en inngang også da, med Final Countdown.
Ja, ikke sant? Men det beste av alt at den kopien jeg fikk, var spolet, du vet kassettene, ikke sant? Det var jo spolet side A, ikke sant?
Ja.
Men den kopien, og det er sikkert en dårlig batch da, som er spolet feil vei, så jeg fikk side B med Cherokee.
Oh, ja.
Er mitt første møte med Europe og Final Countdown, ikke sant? Så jeg, for meg er Final Countdown den låt nummer 7, eller hva det blir for noe, som jeg hørte av det bandet da. Så jeg begynte jo på side B med Ninja, og det liksom, ja, du skjønner greia.
Ja, ja, ja.
Så Europe for meg, Cherokee, nå skal vi spille, og den biten der, ikke sant?
Mm.
Og jeg var huka med en gang. Og så tar det ikke så sykt lang tid, så begynner jeg liksom å oppdage nabojenta hørte på Return. Ja, da kikket jeg på det liksom. Da hadde jeg 2 band. Og så ikke TNT så jævlig langt unna, med Tell No Tales og Intuition og sånn, ikke sant? Og Alice Cooper, Raise Your Fist and Yell. Så jeg var klar da Trash, Alice Cooper kom med Trash i 89, så var jeg allerede klar og ventet på den. Og også da Tindrum med How About This.
Ja.
Så hele den biten der var jeg veldig, veldig på. Og så oppdaget jeg ZZ Top. Elsker det. Og disse bandene har jeg holdt på hele veien. Men akkurat da den bursdagen min i 1991, så er det vel, jeg har ikke, det ingen andre som på en måte husker det godt nok til å på en måte kunne gi et klart svar. Men fetteren min, Christian, mega Maiden-fan. Og at han har hatt en finger med i spillet i forhold til at, eller med tanke på da, at jeg fikk den kassetten, No Prayer for the Dying, til bursdagen min. Det mistenker jeg. Men det ingen annen som kan bekrefte det, ikke da. Men jeg fikk nå den kassetten, og satt og skjønte liksom at dette her er viktig da. Jeg kikket jo veldig på Eddin og ikke sant, hele den pakka der.
Ja.
Jeg setter på kassetten, og Tailgunner, Fizz, go.
Fisse.
Og jeg bare dulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli-bulli- Og jeg syntes det var så bra at jeg måtte sette på pause. Ikke sant? Bare takle og høre videre, liksom. Så bra syntes jeg det var.
Shoot that fucker, kill that son.
Ja, nettopp, ikke sant? Så, for det var jo det, var det jeg forelsket meg I, da. Og det jo et ordentlig veiskille, ikke sant, I mitt liv, musikalsk og ellers også. Det var bare en oppvåkning, ikke sant?
Jeg hørte på det igjen I dag, ja. Hele albumet for første gang på kjempeleng. Ja. Og det var sånn, åh, Tailgunner.
Ja.
Holy Smoke.
Ja.
Som jeg elsket. Det var 11-12.
Nettopp.
Ja, ja, ja. Og så kommer låta da.
Titelsporet.
For, ja. Og det jo sånn her at vi, jeg ber folk om å velge en låt, ja. Så da kan du egentlig bare fortelle ja. Meg en gang.
Ja, for du, det har, I den prosessen da, så har jeg noen sånne Maiden-låter som jeg bare synes helt magiske, ikke sant?
Mm.
Alle har sine favoritter, bla bla bla. Men det endte med for meg, at den låta som jeg føler essensen av det Maiden som jeg elsker, det måtte jeg ta. Jeg hadde et par, og det nevnte jeg for da, jeg hadde et par sånne hot contenders,
ja, ja, ja.
Av ulike årsaker liksom, og vi kan jo for moros skyld nevne at av de tre låtene jeg hadde å velge mellom, så var det en av hver vokalist.
Ja.
Ikke sant? Det må vi jo kunne jeg få med her.
Jeg tenkte, hva ja. Faen er det? Ja. En sånn beslutningsvegring her, ja. For du spiller alle instrumentene, klarer ikke å bestemme deg for ett, og så kommer du med en Paul Diano-låt, ja. Phantom of the Opera, og så kommer du med en Blaze Bailey-låt, ja. Som det var Blood...
Blood on the World's Hands.
Blood on the World's Hands.
Men vi ender... Bare,
nei, vet du hva? Vi tar den her, og da... Vi kan høre introen på han her, tenker jeg.
No prayer for the dying.
Ja, det var litt støkt. Kløpp der. Beklager det, for det her et stort øyeblikk for meg også ja. I oppveksten.
Ja.
Og jeg vet at det kanskje sånn 10% av Maiden-fansen som også får ja. Gåsehud av den her, mens ja. Resten kanskje litt sånn meh.
Ja, men det et generasjonsskille der, tror
ja.
Jeg?
Ja, ja.
Jeg har jo masse kompiser I Sandefjord som, dette her det her de detter av. Jeg mistet favorittbandet mitt I Drammenshallen med Anthrax som supportband 1990, liksom.
Ja,
de litt der. Og jeg tyner jo dem da, kaller dem bare for pensjonistforeningen, for at da får de liksom, ja, Adrian Smith liksom ut, og Yannick Ears, og, det, altså, og de tyner jo meg noe jævlig, så nå som jeg her og gjør intervju med deg, så kan jeg tyne dem også, liksom.
Ja, ja, kjør på.
Så,
jeg har hatt nok gjester som... som mener at de mestet, begynte å meste Maiden allerede med Seventh Son, da, og at ja. Det liksom, nå drømmer jeg å lefle med ja. Noen synthesizer. Altså.
Ja, ja, ikke sant? Så, og da kan vi jo bare ha det sagt med en gang, altså, Maiden har jo vært favorittbandet mitt siden den dagen, ikke sant?
Mm.
Og I hodet mitt da, se på deg en sånn 9-10 år gammel gutt, har jo ikke oversikt over medlemmer, eller produksjonsteknikker, eller sånne type ting. En 9-10 år gammel gutt liker det han liker.
Mm.
Og jeg kicka på dette litt råe, hare Iron Maiden.
Mm.
Jeg vet ikke om det bandet hadde vært like skjelsettende, den opplevelsen hadde vært like skjelsettende, hvis jeg hadde blitt servert Wasted Years først.
Ja, sånn ja.
Typ.
Ja, ja.
Eller Infinite Dreams for eksempel da. Det ikke sikkert det kan hende
ja.
Men det umulig å si. Men jeg mistenker kanskje at ja, ja, det fett det her. Men det kikker ikke helt for det var akkurat den hare, rå biten av Maiden som traff meg. Og jeg måtte jo gå da et år og vente på neste plate på en måte. Og det jeg husker jeg dukket opp på Shell stasjon rett til der jeg bodde da jeg var liten.
Ja, du hadde en sånn Shell stasjon.
Ja, og der kom jo Fear of the Dark I det der kassettstativet, ikke sant?
Ja.
Og da bare, faen, det en ny Maiden. Jeg visste jo ikke at den var ny da.
Nei.
Ikke sant? Og bare, det en annen Maiden-skive liksom, den kjøper jeg jo, ikke sant? Og Be Quick or Be Dead på en måte følger jo opp liksom det som jeg elsket litt her da. Ja. Med det harde liksom. Så jeg må jo si at det, jeg liker Maiden best når det litt sprut og gnist, og at det litt litt av den rå attituden.
Ja.
Så vi snakket litt om det faktisk når vi var og reiste i Kroatia nå med bandet. At jeg liker, og vi, der vi litt uenige, for det to av oss som på en måte liker, når Bruce bare åpner kanalen og gurgler på. Vi synes det jævlig heftig, liksom. Ja. Mens de andre kanskje ikke like begeistret for det. Og det jo smak og behag, liksom. Men,
han har, for eksempel i den låta her, så har han en sånn... han sier for eksempel... I got nothing to lose, yeah. Ja. Det hadde han aldri gjort i løpet av 80-tallet.
Nei.
Og så kjenner et yay der, som ja. Litt sånn, ok.
Atypisk.
Nå, ja, nå kommer en ny epoke her ja. Med noe
nytt. Og så var det litt, det er noe med den plata da, så må jeg jo si at noe av det som jeg, som fortsatt da, nå som jeg har oversikt over karriera, jeg har oversikt over hvem som bytter hvor og når og alt det greiene der, den har, jeg synes at den skiva litt som en sånn frisk pust.
Mhm.
Og det ikke for å ta noe vekk fra Seventh Son over Seventh Son, som jeg synes en dødsbra plate.
Mm.
Men det noe litt sånn fresht. Det litt sånn light-hearted over No Prayer for the Dying.
Ja, litt sånn... det her ante jeg jo ingenting om før noen år siden, men da tok de vel bare en sånn mobil recording unit. Og
ja,
så,
inn i loven hos, fjøse, liksom. Ja, inn i loven hos Steve, ikke sant?
Ja.
Og det høres jo på en måte, den skiva har jo fått mye pepper for trommelyd og produksjon, ikke sant? Og det liksom back to basics, men...
Aldri
det
tenkt også, over, faktisk. Sånn skal det være.
Ja, men det noe av det som kanskje litt sånn fresht med den skiva, da.
Ja.
Nå mener jeg kanskje at Fear of Dark den plata i Maiden-katalogen som har best lyd, sånn rent produksjonsmessig, så tenker jeg som her, nå låter det skikkelig, men der det... noen da som mener at From Here to Eternity, Weekend Warrior, noen liksom, nei, jeg vet jo at noen også trekker om Apparition som en veldig, veldig svak låt.
Men, ja, jeg nok med på den.
Ja, ikke sant? Men for meg da, så synes jeg de drittheftige, men vi skal liksom bake det tilbake til No Prayer da. Så tenker jeg at lyden kanskje har sin charm på No Prayer, og det noe av den opprinnelig Maiden-opplevelsen for meg i det, som jeg tenker nok at Fear of Dark som en plate låter mye bedre. Så har nok, de har nok gitt det et par runder ekstra i mix og sånn da, når de har gjort det. Og jeg tror nok Martin Birch har vært litt mer hands-on i forhold til trommelyd og sånn da.
Vi må høre litt på den raspy stemmen til Bruce Arnold. Litt av første verset.
Ja,
Og så kommer jeg har kløpt må være litt korte klipp dessverre i podcast slutten på andre verset og det jeg synes noe av det deiligste med låta de her mellomspillene som kommer mellom som kommer her nå If you would tell me just what my life means walking alone
Ja, fantastisk
det kunne, Ja, det høres ut som en gjeng på en love Som står og spiller live nesten
Ja, det kan godt hende at det det de gjorde
Og så teksten litt sånn det Steve Harris som har laget alt sammen her?
Den låta Steve låt
Det sånn som i en del andre Steve låta Litt sånn eksistensielt Om døden, hva det her livet Og, og hva poenget
Ikke sant?
Infinite Dreams vel også litt sånn
Absolutt
Veldig Og jeg synes oppbygningen på låta, det sånn, det kan høres ut som en ballade, men så er det ikke det likevel.
Nei, for Maiden klarer ikke ballade. Hva det de sier for da? We never managed to actually stay calm.
Nei,
the whole song
Wasting som, Love er ganske rolig gjennom
og
hele.
Prodigal Son er ganske rolig gjennom hele.
Ja, stemmer det.
Men den har liksom, den jo litt sånn upbeat, det litt sånn Jethro Tully.
Ja, ja, aldri sett på det som noe ballade egentlig.
Nei. Men, nei, men de jo litt der, de må liksom gønne på da, så har de jo låta på Fair Dark som kommer etter da, med Afraid to Shoot Strangers,
ja.
Som en slags...
Liker du den da?
Jeg liker den veldig, veldig godt.
Å fy faen, jeg elsker den.
Så, og den låta som, altså No Play for the Dying titelsporet, har jo noen definitive likheter her da,
med ja,
Afraid to Shoot Strangers, så at de på en måte kanskje litt snytt ut av nesen på hverandre, det...
Ja, jeg husker vi spilte i første bandet sang i, så spilte vi begge de låtene her. Ja. Og da var det vel noen gitarister som ja. Ikke klarte helt å høre forskjellen, så ja. Det ble litt sånn, ja. Å nei faen, det startet på ja. Feil riff.
Ja. Ja.
For der går vel, er det ikke der... Det nesten klisslikt det der
ja, oppbiten
her, ja. For det kan vi høre på nå, det taktskiftet. Klassisk Maiden her da, men Main not afraid to shoot strangers, det nesten likt. Ja. Ja, stemmer det. Ikke sant?
De nok...
14 år gammel, da det ikke lett å høre forskjell på de to, nei, så de, vi drev bare og kødda etter, husker jeg, med det første bandet mitt.
Ja, ja men det blir jo litt sånn, men det, vi spilte faktisk Afraid to Shoot Strangers med Blaze en gang.
Jaha.
Fordi at...
Ja, for du har jo spilt med Blaze også, og ja. Så har jeg tenkt på det i dag, og så ja. Hvis du får spilt med Bruce, så har du jo faen meg vært gjennom hele...
Da jeg den eneste trommisen i verden som har gjort det.
Ja, det faktisk...
Tanken har streifet meg, så jeg er litt på jakt etter det da. Så jeg ganske god...
Bruce Solo eller noe sånt?
Ja, greit. Jeg ganske god kompis med Chris Dale, bassisten til Bruce, han som spilte i Skunkworks-bandet.
Ah, okay.
Så vi hadde en god chat-up nå i helgen da, for han var i Zagreb han også. Så jeg har lekt litt med tanken at det hadde vært gøy.
Det hadde vært helt rått. For da kommer du inn i historiebøkeren faktisk.
Ja, det hadde vært morsomt.
Spelt med alt. Ja, så du så, har spilt Afraid to Shoot Strangers med Blaze Bailey. Hvordan er han? Altså, du kjenner altså, den, eller hvordan?
Ja, absolutt. Vi har spilt sammen i... Vi spilte med Blaze i 5 år, vi. Og ja. Vi gjorde jo Blaze gigs alene, og vi gjorde Blaze versus... Eller Diano versus Bailey, kalte de det vel. Og ja. Vi spilte jo på Sweden Rock med begge to, blant annet, i 2014. Men Blaze da, som fyr, er jo helt annerledes enn Paul. Paul er mer hjerte og mage. Det er sånn, det er bare full on love fest liksom.
Ja.
Blaze er nok litt mer reservert. Han har en del tunge ting i bagasjen sin som gjør at han er litt mer reservert. Men jeg har aldri hatt noe ukvemsord med han i det hele tatt. Jeg har en veldig god relasjon til Blaze nå, og nå er det jo flere år siden vi på en måte ikke har spilt det siste jobbet vår sammen også. Men jeg synes det var artig å kunne dykke litt inn i den progressive æraen også.
Mm.
For mange av mine musikalske, på en måte, der jeg startet og etter hvert også bevegde meg veldig på egen hånd, da, det er jo mye av den progressive 70-talsrocken. Genesis, King Crimson, Yes, Emerson, Lake & Palmer, alle de klassiske progbandene har veldig nært forhold til.
Ja.
Kanskje Genesis og Jethro Tull er på toppen hos meg da. Og mye av det er jo noe av det som på en måte Steve Harris elsker også. Og som han putta veldig mye inn når Bruce var ute av bandet, så putta Steve Harris en del av de inspirasjonene inn, spesielt på X-Factor, ikke sant? Så jeg var jo egentlig ganske, som trommelslager da, så var jeg jo ganske interessert i å gjøre det, derfor jeg var ganske nysgjerrig på, ok, det her kan bli fett å spille live. Sign of the Cross og sånne type ting er jo gigantiske låter, ikke sant? Jævlig spennende å spille. Men
åpningen på den første låta du foreslo, Blood on the World's Hand,
bassoloen,
ja.
Vi gjorde jo den live.
Gjorde det?
Ja, ja. Med bassolo også. Husker jeg spørte Blaze, do you have time for the bass solo? Og så sier han, as a fan, would you like it to be there or not?
Mm.
Og så sier bassisten vår da, Are, han bare, ja, faen, selvfølgelig, jeg kjører, jeg liksom. Så han, lager litt sånn stemning og sånn da. Så vi gjorde hele dritten liksom. Men når det gjelder liksom Blaze da, som person, så han... Han mer på en måte hands on i forhold til musikalske. Mm. Paul synes det låter fett hvis det går fort. Han bare full on power liksom. Mm. Noen prøver jo liksom å gi, putte det til en sånn punk-kontekst da. Paul punker og bla bla bla. Det jo bare misforståelse og myte. Mm. For hvis du hører på for eksempel den Maiden live-platte som kom for ikke så lenge siden med The Beast over Hammersmith, den fra 82, ja. Den The Beast-turnen. Der det Clive på trommer, ikke sant? Det ikke Nico enda, mm. det Clive Burr. Og det tempo nesten likt sånn som vi blir presset av Paul til å spille, ikke sant?
Ja, ok.
Samme med Made in Japan, den live EP'en.
Ja.
Og hvis du hører Running Free der, dunk, gang, gang, dunk, gang, det går fort som faen, ikke sant?
Jeg synes det så jævla
og
fett.
Og det gir en sånn ekstra gnist i hele greia, ikke sant? Så Paul jo litt mer der at så lenge det går fort å ha attituden, så det greit. Blaze, han mer hands-on i forhold til arrangementer. Og nei, der må vi ha tostemt. Mm. Det ble tatt vekk i mixen da vi mixa Virtual Eleven. Det vil jeg ha tilbake nå. Han litt mer sånn.
Så han,
der har vi puttet inn i Future Real, spesielt husker jeg, vi måtte putte inn tostemte i mellomstyr. Den biten der.
Ja.
Det ble bare, nei, if you listen to the album, it's only one melody, liksom. It should be twin harmony.
Ja.
Og da gjorde vi det. Da måtte vi jo på en måte putte inn ting som ikke på skiva, da, som han syns at han gjerne skulle høre. Da.
Hva forteller han om... Den helt ville jobben det ja. Å hoppe inn i et band som har hatt Bruce Dickinson i 10 år.
Ja, han veldig riktig, sånn som jeg tolker da, når vi har snakket om det. Vi har jo sittet hjemme i sofaen og drikket mange kopp te og spist fried rice liksom, og snakket om den tiden der.
Mm.
Og da sier Blaze at han synes det var en vanskelig oppgave, ja, men han ble så gira av at Steve... ville ha en annen stemme på den nye skiva.
Mm.
Steve var så utrolig fokusert på at nei, det her skal låte sånn. Det skal være mørkere, det skal være tyngre, det skal være mer progressivt, og det skal være mindre accessible. Og det fikk Blaze liksom kicka da.
Ja.
Så han stolte på Steve, og Steve stolte på Blaze. Så de hadde en litt sånn greie der, hva Maiden-fansen sa da den skiva kom ut, det jo en litt annen sak. Ja. Men Steve
likevel står det jævlig respekt av det ja, bare, Steve hadde en visjon og...
Sånn skal det være. Det skal være dark, og det skal være mysterious, og det skal være progressive. Og i forhold til det da, så Blaze Bailey jo en helt annen type nei, det feil. Han en ganske lik type sanger som Bruce, for han har en litt sånn lik tilnærming og frasering,
ja.
Men hans stemme jo helt annerledes, ikke sant? Han jo mye lavere i toneleie.
Mm. Jeg skal jo ærlig innrømme at jeg har stått i mange episode her og sagt at jeg fatter ikke hva Steve Harris tenker
Nei.
Med. For jeg synes ikke det var samme kraft, det var ikke samme
ikke når du
historiefortelleren og bla bla bla, men jeg hører jo her nå at han, det var ikke det han ville ha.
Nei, han ville ikke ha det. Og Dougie White, som endte opp i Rainbow samme året, han jo en av de final contenders her, ikke sant?
Okay.
Mikael Kiske fra Halloween var inne i bildet.
Han var det,
ja. Så det her er det masse ting som på en måte, mens de bare nei. Og den som endte med å faktisk si at være den som sa liksom, ah, that sounds like Iron Maiden, liksom. Det var Nico, som hadde kommet inn i studio med en playback av en sånn type demo-innspilling, da.
Jaha.
Så sier Nico, now that sounds like Iron Maiden.
Okay.
Og da liksom, ja, ok, ja, men da var det en greie. Da fikk han den jobben. Og at det var kanskje litt over huet på hva han mestra. Ok, det kan godt hende i forhold til de gamle låtene.
Ja. Nei, men de to albumene han gjorde, det er jo hans. Men
hans,
når han skal stå der og prøve seg på The Trooper som nest siste låt...
Ja. Det går ikke. Og her også litt av problemet, ikke sant? I og med at han har en mørkere stemme. Det jo en problemstilling jeg merker selv, for jeg har også en veldig mørk stemme. Jeg kommer ikke opp I noe høyde. Jeg har veldig begrenset range. Mm. Og sånn sett så kan jeg identifisere meg litt med problemet som Blaze møtte. For at stemmen går ikke opp dit, liksom.
Nei.
Den stopper. Og det two minutes of midnight. Det er, glem det, liksom. Mm. Det går ikke. Men... Steve, og det her har jo blitt sluppet nå, The Story of the Blaze Bailey Era har jo kommet ut på nettet nå, mm. Det står jo veldig godt beskrevet faktisk. Steve ville ha den der mørke greia,
ja.
Og han gikk nådeløst fram for å få fram det. Da.
Men det var ikke snakk om å legge ned låta og sånt, for nei, det, da...
Det driver ikke Steve Harris med, han stemmer ikke bassen sin ned til S, liksom. Det går ikke. Det, altså, bassen har stemt I E. Ja. Det sånn der, det står I leksikon-typ holdning, da.
Faen, stakkars
så han mann stod, Og I tillegg så fikk han ikke monitor Når de spilte live
Ok
Så Blaze Bailey sto I midten Ja, han sto I midten foran Men I de monitorene så var det bare bassgitar
mm.
Så han hørte aldri hva han sang live Han har ikke hørt en ton av det han gjorde Han fikk jo sin egen monitormikser til og med Som igjen da bare ble fortalt av Steve Harris at, Nei Ikke noe vokal I de monitorene
Her skal det være
Her skal være bassgitar liksom Så det kan man se på noen av de der klippa Som finnes da For de gjorde jo en del turnéer I Sør-Amerika Og sånn I 96 Den X-Factor da Og da mm. står ofte Blaze Foran trommesettet
okay,
For at for det... der Er det noen sånne monitorer da Som vinklet inn mot scenen igjen ikke sant?
Ja.
Og der fikk han litt vokal da. Så det ofte han står litt sånn I en sånn positur da, med hendene sånn krysset sånn, og så har han mikken opp til, der, så står han ikke så langt fra trommesettet. Og det, da fikk
Dårlige han, arbeidsforhold han fikk der.
Og så kommer jo Virtual Eleven etterpå, med hvor han klarer å få grine seg til å få sånne in-ears da. Men det ble ikke noe spesielt bedre da, sånn vokalmessig. Da. Det jo bare sånn, downward slope liksom, det blir jo bare dårligere og dårligere for han brenner seg ut, ikke sant, hver gang han prøver å nå, jeg tenker meg lei bare alt ikke styrt, ikke sant
ja.
Det funker jo ikke ikke sant, og for hver gig så blir jo det litt dårligere, ikke sant
og hvis du ikke har noen monitoring, så tror du ikke at det her bærer ikke, så jeg legger på enda mer trøkk og så stemmen fucked på låt nummer 5
dagen etter da, når du skal ha en ny gig hva skjer? Du jo fucked
stakkars fyr
Nyttårssalget I gang hos Dressmann Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg Skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer Opp til 70% rabatt Ved kjøp av 2 eller flere varer Salget finner du I butikk og på dressmann.com
Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram For å sende faktura fra bedriften din
Det var jo enkelt
Fiken, et superenkelt regnskapsprogram
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gamal Maiden.
Du, vi må høre mer. No prayer. Litt solo og en jævlig fin overgang her, synes jeg da.
Ja,
det en mye sånne kule overganger. Ja, litt sånn prog her og egentlig.
Ja, det en progsmak. Fint.
Her og der.
Det jo frisk som faen den soloen der.
Det
jo Ja. Det litt sånn snaset at jeg har lagt inn ekta det andre hver runde der.
Altså en liten ekstra, ja.
Stemmer. Det typisk.
Den nydelig. Nei, altså, jeg tror det kanskje en litt softe åpning som får veldig mange til å grine litt på nesa over den låten.
Men det jo så stemningsfull.
Ja, altså... Jeg jo veldig opptatt av melodi da, og da jeg var 12 år gammel så var dette her mett I blinken altså.
Men, Elsket det. Har du noen gang tenkt over at, jeg vet CD'en, det var jo liksom et par år fram I tida for meg da, da dette her skjedde liksom, og No Prayer ble liksom mitt møtepunkt med den.
Mm.
Men hvis du, den gamle kassetten da, så det et bandbilde på baksida, hvor de står liksom sånn fotballhuddle over en sånn der fisheye lens nesten da.
Ja.
Men inni coveret så står det en sånn gravlund,
Ja.
Blå olabukser og svarte skinnjakker og hvite joggesko liksom og så masse røyk og greier den låta der titelsporet No Prayer for the Dying det sånn, den kobler jeg automatisk til det bandbildet ut på den gravlunden. Det liksom the sound of Iron Maiden. The sound and the look of Iron Maiden for meg den låta og det bildet.
Så altså det alltid nyvaska og nybørsta håret til Bruce Dickinson på et år. Men sånn, ikke, det ser litt sånn tørt ut.
Ja, vet du, men for ikke å snakke om Dave Murray.
Ja!
Altså, han har jo bølgete hår på baksiden av det, altså, når du flipper det coveret, liksom.
Det skjedde noe her, altså, for det, på de, ja, Live After Death, og det skjer det håret til Bruce, der han har nesten bleika det litt.
Ja, det ser slitt ut.
Episk ut der, da. Synes jeg også.
Men det, han har en nyfrisert fringe.
Ja. Det tror jeg med sånn, åh, kunne jeg vente noen timer med å ta det bildet, for det ser så jævlig sånn ny, rett fra dusjen.
Ja.
Sånn tørt.
Ja.
Åh, nok en overgang her som beviser at det her jo I kongelåten. Her det jo bassen igjen, altså jeg elsker...
Ja, det noe timing-ting der med bass og trommer som bare helt vanvittig bra.
Boom, boom. Åh. Satt jo og spilte luftbass til det her, så klart.
Ja, ja.
Åh. Og så kommer... Det her jo rett før avslutningen, vi må høre det nå.
Ja, vi vet.
Husker du hva som kommer etter det her? For det setter... Jeg har hørt det her så mye at det...
Aha!
Ja! Det det! Det tatovert inn I kroppen. Haha! Som sikkert Nico McBain, vil jeg tro.
Ja, selvfølgelig.
Ikke sant? Det tatoverte inn I kroppen, men kassetten gikk jo på repeat.
Ja.
Åh, og det, ja, jeg kan for så vidt forstå dem som hadde, som gammel nok til å huske 80-tallet godt, og hadde oppdaget Maiden tidlig, at de mistet noe her.
Ja.
Mens vi fikk noe, fordi vi oppdaget dem på riktig tidspunkt.
Ja, for det var liksom ikke noe, det var ikke noe å sammenligne det med.
Nei.
Dette ikke noen nedtur på noen som helst måte. Dette her som en ny dør som bare åpnes og bare, what the hell det her, ikke sant?
Ja. Hvis det hadde eksistert noen strømmetjenester I 1990, så tror jeg ikke det albumet her hadde gjort det like bra.
Nei.
For da hadde du liksom bare kunnet valgt den låta som ligger på topp. The Trooper.
Ja.
Run to the Hills.
Ja.
Number of the Beast.
Jeg veldig glad for at jeg slapp det.
Ja, faktisk.
At det ikke begynte der, for det jo noen av de låtene jeg liker minst I Maiden-katalogen. Jeg totalt uinteressert I å høre The Trooper en eneste gang til I mitt liv.
Åja, du der?
Ja, totalt uinteressert. Og når det sagt, så kan jeg stå med virkelig med fanen I handen og si at jeg synes Peace of Mind kanskje den svakeste 80-tallsskiva deres.
Åja,
Jeg synes det noen skadeskutt sveiserost. Helt, der det så mange svin på skogen
Å oh, fy faen
If you're gonna die If you're gonna die If you're gonna die If you're gonna die For ikke å snakke om legendariske
Referenger på die liker jeg ikke men,
Og in a time when dinosaurs walked the earth Så veldig mange mennesker da Hva skal jeg si deg? En artig ting om Peace of Mind
Greit nok
Jeg var så irritert på tamgruven på Flight of Icarus At I det bandet jeg spilte I på ungdomsskolen Så coveret jeg Flight of Icarus Og puttet en hi-hat groove I stedet
Nei, ser du det?
Bare for å slippe og bare forholde oss til
Så vi kjørte ikke den
I
opposisjon
Rett og slett så vi coveret Flight of Icarus Bare for å kunne bytte ut Det forferdelige tamgrooven liksom
Men det så mye annet bra der også Sønn og stil
fantastisk For den har noen sinnssyke topper
Relations for farsk
Veldig bra ja. Og for ikke å snakke om Still Life og To Tame a Land Som bare, de jo karrierehøyder liksom
ja.
Where he goes there. Ja, ja, ja. Så det jo et jævlig bra album. Ja. Men det jeg tør påstå at det det svakeste av 80-tallsskivene. Jeg vet at jeg har noen I ryggen der. Vi har jo, vi, den nerdgjengen som jeg sånn sett en aktiv del av, vi krangler jo ofte om Iron Maiden. Og det et par I den kompisgjengen min som egentlig deler litt den vurderingen da. Ja, ja, ja. Så jeg ikke helt alene om å synes akkurat det. Og I den prosessen her da, så har jeg gått veldig gått bare, ok, det svakheter? Hvor katalogen her liksom? Så har jeg hørt da. Mm. Og det jeg liksom landet på at nok de tre første nok der hvor liksom Maiden ikke skjærer feil over hodet liksom.
Mm.
Der ideene fortsatt freshe. Ja, jeg innrømmer gladelig at No Prayer for the Dying favorittskiva mi med Maiden. Men det ikke der noe sagt at objektivt sett klarer jeg ikke, jeg klarer jo å se at de tre første kanskje mer helstøpte da.
Ja.
Og at det der de på en måte I sitt fresheste og I sitt S. Det kan jeg nok være med på.
Det har jo skjedd ting med oss, altså hjernen vår opp igjennom, for nå har jo bombardert hjernen siden jeg digget No Prayer
ja.
Med Metallica, med ja. Sabbath, med ja. Dio.
Mm.
All grønnsen som faktisk likt Faith mm. No More hadde en lang periode med det mm. Og så skal jeg begynne å høre typ Hooks in You på nytt da ja. Da kjenner jeg at nei, det, noen låter på albumet her ja. Funker ikke for meg lenger
Nei, ikke sant?
Men, Men den, Mother sin... Russia og No Prayer for the Dying ja. For eksempel og Tail Gunner står seg skikkelig
Fate's Warning, Public ja. Enemy number one Altså for meg det liksom for det et eget den skiva et eget univers. Det har bare blitt et eget univers for meg mm. liksom. Så den og jeg sverdig Hooks in You helt fint liksom. Adrian Smith låta på skiva
mm.
som han liksom på en måte okay guys I'll leave this you sort it out liksom. I'm off.
Ja.
så den det, jeg som typ del 3 av Charlotte Harlott historien da.
Ja, ja, ja.
Så den heftig nok den liksom, men jeg tenker sånn så at det jeg mer merker som musiker selv og sånn, så hører jeg mer og mer nå at det de dukker opp, det de har kommet med de siste årene synes jeg bærer mer I preg av litt sånn hastverk eller lastverk mentalitet da.
Mm.
Jeg synes det først nå, både Book of Souls og Ninjago som jeg kaller den, jeg nekter å kalle den egentlig heter, for jeg synes det så dårlig liksom.
Åja, oh, du
ja, forferdelig, så det jeg vurderte å sende sånn Ninjago Lego I posten til de liksom. Det synes jeg helt forferdelig.
Ninjago? Iron Maiden Ninjago.
Rett og slett.
Ja, men,
men jeg blir, det jo bare fordi at jeg blir drita skuffet, for jeg vet jo de kan.
Ja.
Og så hører jeg at de har faser det, liksom. Mm. Her verdens største metalband, ja, hvis det bort fra Metallica, da. Men de har veldig mange popfans som liker han der I Nothing Else Matters, liksom.
Ja.
Maiden verdens største metalband, og det verdens mest legendariske metalband. Og så lager jeg dobbeltskive med masse utvannet, halvferdige ideer, I stedet for å lage en plate som ferdig gjennomarbeidet og bra.
Mm.
Jeg vet at mange liker den nye skiva, men du trenger ikke gå lenger enn til låt nummer to, liksom, Stratego. Så plutselig så det nesten sånn at kjøkkenavdelingen, den detter jo nesten sammen. Jeg lurer på hva som har skjedd. Altså, at ikke... Ja, og så dupper du, det halter jo, det er snubletråd liksom. Altså, det finnes I et studio, så finnes det en knapp som heter Talkback. Og da kunne Kevin Shirley ha trykket inn den, så bare, hey guys, I think you should try that once more. Should we try that again? Okay, come in and have a listen. I think we should look at that particular intro. Liksom, det ikke verre enn det Men jeg vet jo også at det en bassist I det bandet Som ganske bestemt på hva han vil høre Men jeg kan ikke skjønne at han liker det han hørte der liksom Det har jo blitt nevnt nå at Dave Murray nesten ikke har vært delaktig I den prosessen her I det hele tatt Jeg har jo lest noen intervjuer også om Nico McBrain Bare Nico came in all grumpy asking what the fuck are we doing all of this for, liksom. Okay. Så holdningen innad i bandet har nok ikke vært maksimal, da.
Ja, det der har gått meg hus forbi. Jeg vet ikke, det sånn typ kommentarfelt, eller?
Nei, det artikler som... intervju, jeg tror vi har til og med tatt bilde av... skal vi se, to sekunder skal jeg finne det, skal jeg lese det ordrett. Det Bruce Dickinson som har sagt det. Og det var rett etter at plata kom. Jeg mener jo, og forrige skiva også, så var det Adrian Smith var veldig tidlig ute, rett etter at plata kom ut, Book of Souls, og da sa han at, nei, dette her klept sammen av øvingsopptak. Ja, no shit, Sherlock. Hvis du hører på Speed of Light, Nick McBrain spiller blububububububum, det samme brekket. Jeg tror det 24 ganger etter hverandre, hver takt. Det til å bli gal av. Skal vi se. Jeg har, som du hører da, så har jeg ganske sterke meninger akkurat det der.
Ja, og når det kommer et nytt Maiden-album, så setter du med de ørene på stilk, produsentøra kanskje, ja, eller typ
sånn. Men som fan også. For jeg elsker jo Maiden liksom, jeg bare vil at det skal være bra.
Ja.
Hvorfor finner jeg det ikke nå, da?
Det jeg ikke taklet helt, var åpnings... Åpningsbordet der.
Det synes jeg noe av det som liksom eneste jeg takler litt på den skiva.
Åja, ok.
Men jeg detter av når den der Broken Glass-synten kommer. Da får jeg nesten... Jeg får en sånn allergisk reaksjon på lilletåa.
Writing on the Wall da, som var først singelen.
Den likte jeg.
Du likte den,
ja. Den likte jeg, da, for jeg synes at det var liksom der, yeah, ok gutta.
Leite febrilsk på telefonen din her nå, for nå har
ja,
du...
Ja, hva har jeg? Let's go to the studio and see what happens, because we had some bits, but they were isolated bits. Nobody had joined the dots, you know. Nickel turned up all grumpy and said, well, I don't know what we're doing this for. Could we do this later? Ha ha ha. And it was very lucky we did do it then, because if we hadn't done it then, God knows what would have happened.
Ja, ikke sant.
Og det her Bruce.
Da hadde de i hvert fall noe å jobbe videre på, for ja, men, det, hvis ikke så hadde det blitt trøbbel med å få samlet folk igjen, vil jeg tro.
Ja, antageligvis.
For de var... Ja, korona kom også. Ja.
Men det virker sånn, jeg vet at de går i studio helt uøvd, og de skriver i studio, og de bruker det som en slags prosess, da. Men... Blaise og jeg vil snakke litt om det, for jeg spørte den om, for jeg la merke til i øvingsprosessen til en av turnéene vi skal gjøre, så la jeg merke til at trommene på Future Reel i studioversjonen helt annerledes, og veldig underutviklet, kontra liveversjonene som har blitt gitt ut som singler og sånn da, med Bruce i senere tid. Og spørte jeg Blaise om det, nei, hvis Nico nailer det på første take, liksom, så han happy han. Han har et ark på et sånt stativ trommesettet, så står det, ok, 4 bars, 8 bars, ikke sant, nedover, og hvis han nailer det, så han happy liksom, ok, da det golf, doing, ikke sant?
Ja, han spiller golf, og så en sånn ny kristen, eller sånn.
Ja, da, det han også, men, og det som, for jeg mistenkte da at det trommeteket som på Future Reel på Virtual Eleven, at det sånn, ok, første gang jeg kom igjennom, ja da, det låter greit nok, det her gutt liksom neste. Jeg kjenner jo på en måte litt sånn lusa på gangen da.
Ja, okay.
For jeg kjenner meg kanskje litt igjen i det, ikke sant? At ja, det funker det her, det fett liksom, ja, kult, videre. Ja. Og så spurte jeg litt sånn, ja, nei, selvfølgelig, det en første rønfru liksom, det bare gjennom, ok, neste låt. Og det vil jo da si at alle de der... sånne småting da,
markeringer
og sånn, det jo ribba for markering i originalversjonen, og så hører du liveversjonen etter, det stappa full av de overalt og masse tøffe overganger og sånn, ikke sant? Så det det jeg mener med underutviklet, for jeg vet jo at Nico McBrain en fantastisk trommeslager, det ikke tvil om saken, men ideene hans litt underutviklet, og ikke noe sted det så tydelig da, synes jeg, som i Future Reel, som jeg la merke til selv, og den her Speed of Light fra Book of Souls, hvor jeg synes han kjører det samme brekket hele tiden, og det sånn Nico sitt go-to-brekk, da han ikke helt vet hva han skal gjøre, så blum, bum, 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 bum. 1, 2, 3, 4, 1, blum, bum, 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 bum. Det brekket, liksom. Og det kommer hele tiden. Han gjør det litt på Ninjago også, men...
Ninjago.
men ikke like mye som på Speed of Light, da.
Åh. Men du har altså da akkurat vært og spilt med Paul Di'Anno, og du kan kanskje da oppklare et, ikke mysterium, for jeg har ikke jobbet hardt for å finne ut av det her, men hvem var det jeg så med Paul Di'Anno på samfunnet rundt år 2000-2001? Hvem som var backing band da, tror du?
Det var Audrey Horne.
Det var dem, ja.
Ja.
Audrey Horne, faen. Men da vet jeg hvem jeg skal
så da det
invitere ringe. Til høsten.
Ja, det Det Thomas og Arve du må snakke med da.
Ja.
Rett og slett.
Thomas og Arve I Audrey Horne. Mm. Da det sesong 6 for å starte med en tur ja. Til Bergen da, kanskje.
Rett og slett. Jeg så jo de, det var jo God Size fra Kristiansund, det ikke det?
God Size, ja.
De varma jo opp.
Det kan stemme.
Ja.
Det var, nei, for det var... Jeg ser jo på den videoen du la ut der, jeg setter den rullestolen,
ja.
Og så snau på høvet som vanlig, ja. Skjegg. Og det var vel sånn cirka sånn han så ut da, ja. Husker jeg. Men da
hadde han hiphop-klær.
Ja, det var
seggebukse
og... Veldig rare klær. Ja.
Og det...
Noe sånn Tottenham-trøye,
ja.
Tror jeg.
Ja, han, ja. Ja, stemmer det. Fotballtrøye og seggebukse. Og det viser seg, jeg også stusset på det, for jeg så han med det forbandet jeg nevnte, så absolutt stil. Vi hadde skiveslepp på betong. Dette her kan ha vært 2001-2002, altså. Og jeg mener at det samme runda som du da eventuelt så de da I Trondheim.
Ja, ja.
Og da spilte vi med absolutt stil på betong den ene dagen,
mm.
og så skulle Paul med Godsize som support spille dagen etter. Så vi ble invitert til å komme tilbake dagen etter, og det dro jo og så det selvfølgelig.
Ja, ja, ja.
Og det første gang jeg så Paul Di'Anno live. Og da tenkte jeg, faen, det her jo the original Maiden sound, liksom. Den klubben, den litt sånn tøffe, intime greia.
Ja, det var helt vilt også for meg som... Jeg vokste opp såpass litt av bøgd at jeg tenkte, Maiden kommer jeg aldri til å få sett live, men faen, nå kommer Paul Di'Anno til samfunnet. Nå, ok, billett rett inn der, og jeg lurer på om det var Phantom of the Opera eller en eller annen låt. Sånn, sånn. Da kom tårene faktisk, og jeg bare sånn, I helvete, han står her. Ok, han ser ut som en snodig rapper med Tottenham-trøye, men det gir jeg faen I for å høre den klangen I stemmen der. Og
den fantastisk,
vet du. Med Paul Di'Anno.
Ja, for det er vet du. Ja. Det et eller annet noen ganger, ja. Så får vi også den, og vi I bandet, vi må jo bare si det, vi jo store fans, liksom.
Ja, ja, ja.
Det her jo ikke, det her ikke noe tøys for oss, på en måte. Jeg husker spesielt en gang vi spilte på, det kan ha vært et sånt konserthus I Arendal.
Mm.
Vi typ 2012, kan ha vært 11, men jeg tror det var 2012. Og da spilte vi Strange World, hadde vi Strange World I setet.
For det ikke hver dag, eller?
Den røyk ut ganske fort etter det.
Okay.
Men akkurat den turnéen der, så hadde vi både Charlotte Harlot og Strange World. Jeg tror vi spilte hele første skiva faktisk I setet. Og den kvelden I Arendal, da sang han Strange World så fantastisk, at vi bare kikket på hverandre I bandet, og bare, hva det vi hører I monitorene her, liksom?
Hva det vi med på?
Ja, for det var et sånt magisk øyeblikk, og vi snakket litt om det når vi drev og fløy noen etter Zagreb, da. Og bare husk den der Strange World-greia, liksom. Ja, for pokker, liksom. Det husker vi alle sammen, altså. Det sånn der, et sånt øyeblikk, liksom. Rein magi.
Åh. Og det en nydelig låt da, jeg må legge inn en snutt med Strange World etter Gammal Maiden jingeren her nå, for vi må bare innså at klokka tikker. Det har vært lang episode, men veldig, veldig bra. Elsker låtvalget ditt.
Ja, det
bra. Endelig!
Så kul.
Ja, vi har hatt en No Prayer, også album episode, da det var 30 år siden, men, men at noen skulle velge seg den låta. Nå venter jeg bare på Holy Smoke. Nå, en eller annen gjest må velge seg Holy Smoke.
Ja.
Så vi får gått gjennom den teksten, for den jo faktisk jævlig kul.
Den kul som bare gjør det. Flies around shit, bees around honey.
Ja, altså det jo Bruce som så... Når han får lov til å være sånn politisk engasjert, da blir det jo noe gull.
Jeg tror han bare lader hagla, vet du. Altså, bare...
Be quick or be dead jo ja. En sånn typisk
yes.
Et spark I ballene til folk, ja. Folk som fortjener det ja. Og det, det også en del av Maiden Maiden har så mye forskjellig
ja.
Sjukt mye å dykke inn I da
Absolutt
Og det har jo denne episoden her vært et kjempebevis på
ja.
Så takk for at du endelig tok turen til Oslo, ja, Henrik
Ja, takk skal du ha
Så håper jeg du har koset deg
Det har vært fantastisk
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Nyttårssalget I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du I butikk og på dressmann.com.